Dnevna soba. Zdravo svima, ja sam Marko, a vi pratite još jednu dnevnu sobu. Kao i svakog petka i ove nedelje smo za vas pripremili interesantne goste. Danas na ovo radio dolazi Darko Radojević, glumac iz Novosadskog pozorišta mladih. Puno je tema za razgovor sa Darkom, no čini se da je najaktuelnija predstava Revizor, koja je premijerno izvedena 25. januara upravo u pozorištu mladih. Verovali li ne, ovo je prva koprodukcija između Srpskog narodnog pozorišta i pozorišta mladih. Reprize su igrane tokom februara, a interesovanje publike je bilo zaista veliko. Osim u Revizoru, Darko glumio još nekoliko predstava Novosadskog pozorišta mladih, što je bilo sasvim dovoljno da porazgovaramo sa njim o pozorištu, ali i o svetu koji nas okružuje. Šta nam je to Darko rekao, poslušajte u narednih 20 minuta.
Čini mi se da je početak godine na repertuaru pozorišta mladih definitivno obeležila predstava Revizor, koja je premijerno izvedena negde krajem januara. Ti igraš glavnu ulogu u ovoj predstavi, pa reci mi koliko ti je bilo teško da, ili lako da se poistovetiš sa ovim tekstom. On je ipak pisat pre skoro sada već 200 godina, ali čini mi se da je negde i dan danas aktuelan.
Pa da, mi se prvo ono što je tu jako zanimljivo, to je da je, ja mislim, čak i u istoriji prvi put rađena koprodukcija pozorišta mladih i Srpskog narodnog pozorišta, da je to bila prva koprodukcija koju su oni generalno u istoriji imali, a dva pozorišta u istom gradu na 200 metara, i onda je veća odgovornost samim tim što je pripala uloga Hrastakova meni, mada ima tu i naravno ove drugi glavnih uloga, kao što je gradonačelnik sa te jedne strane društva. A što se tiče samog procesa rada na predstavi i na neki način da povučem, mislim, od te paralele između doba u kom je komad pisan i danas, gotovo moj neki utisak da je sve identično. Sve identično što se tiče samih ljudi i međuljudskih odnosa. Jer koliko sam ja uspio da razumem komad i dok sam se bavio njim, Gogol je to i pisao kao jednu zabunu koja se desi, jedan mali srez primi neko pismo, da će tu doći neki revizor, a u stvari tu je otcao jedan manje više kockar iz Petrograda koji radi u nekom suturenu tamo i prepisuje neka akta. E sada, ta želja koja se nalazi u ljudima i tom malom srezu da zadrže svoje položaje i sve, pa, uzići u obzir sve njihove bljutine koje rade na svojim položajima, posebno se tu aludira i misli na korupciju, oni na taj isti način prema tom jednom, zapravo i nebitnom čoveku, za koga oni ne znaju u tom trenutku da je nebitan, oni na isti taj način pokušavaju da kupe svoj položaj, da novcem opravdaju svoja dejstva, svoje, mislim, prosto da zadrže položaj. To je ključ. Na isti način, a način je korupcija. I oni onda mi sve vreme, ne znajući da to čovjek uopšte nije revizor, njega na neki način nude mu razna mita samo da oni ostanu netaknuti, to jest nekažnjeni za svoja nedela. Tako da, ukoliko se povlači ta paralela između tadašnjeg vremena i danas, mislim da je to gotovo identična stvar.
Pa jasno, čini mi se da zato ovaj tekst nikako ne gubi na bitnosti i na aktuelnosti.
Pa nikako, ja mislim da je on još danas još snažniji u tom pogledu. Još snažniji što se tiče cele te teme korupcije, jer to je danas, koliko vidimo, da više nema nijedne vrednosti na osnovu čega se meri neka dobrota ili neki sistem funkcionisanja nekog društva, nego isključivo je sve podređeno novcu, kapitalu, što znači da to je samo unapređena verzija komada. Mislim, današnje okolnosti su unapređena verzija komada.
Jasno, eto, negde do toga smo došli kroz ovih 200 godina od pisanja samog teksta.
Strašno.
Pa da, no eto, ovo nije jedina predstava u kojoj ti glumiš, naravno, u pozorištu mladih. Čini mi se da si ti jedan od glumaca koji nose repertoar ovog Novosadskog pozorišta. Neke od predstava koje bih ja istakao, a koje su svakako i publici bile interesante, su Deca paklene pomoranđe pre svega, ali i Kosa. Sve su to dela koja su poznata publici, koja publika u Novom Sadu voli, no koliko je tebi bilo teško da se uklopiš u tako poznate predstave i da u njima pronađeš sebe. Pretpostavljam da publika ima neka očekivanja kad dođe da gleda, naročito Kosu, zato što svi su gledali, ako ne i film, a i bilo je i drugih pozorišnih, bilo je i drugih izvedbi ovog komada kod nas ranije.
Pa da, bilo jest. Pa, tu je stvar krenula još na, dok sam još bio četvrta godina na akademiji. Oni su nas pozvali, nas nekoliko, nas četvoro, petoro, to je bila audicija za Kosu i oni su tražili isto tu glavnu ulogu Kloda Hupera Bukovskog ko bi mogao da igra. Jer ostala podela se već nekako i znala, oni su tragali, pošto je to u koprodukciji rađeno sa Novosadskim pozorištem i Pozorištem mladih, onda su oni, to jest reditelji, bio i u jednom i u drugom pozorištu i vide otprilike tu neku podelu koja bi mu odgovarala, ali nije imao Kloda Hupera Bukovskog i to je bila audicija kad smo mi dobili poziv. Mi smo tu pevali taj ključni song Where Do I Go i radili smo neki monolog i tako sam ja u stvari zapravo dobio ulogu. A onda od tog trenutka mene je krenula da generalno kao mladog čovjeka i nekog budućeg glumca, sad još uvijek nekog glumca u razvoju, puno mi je pomogla sama ta predstava iz dva razloga. Prvo, naravno, tehnički razlog da se pruži uopšte neka šansa da se glumačke sposobnosti razviju u nekom pravcu. A ono što je druga stvar, a možda i meni prvo ovako lično, to je ta vrsta odgovornosti posebno prema tim velikim delima. Nama i na premijeri bio čak i John Savage, pa eto, desila se takva incidencija da sam ja igrao baš njegovu ulogu da kažemo na početku karijere, ali zato se desila jedna vrsta velike odgovornosti, to pre svega lične, pa onda glumačko-lične odgovornosti, a to je baš odgovornost prema tim delima. I šta ta dela govore? Ako je sad recimo uzeli svi pričamo o Kosi sve vreme, da taj model koji se uvodi svuda u svetu, svim državama i te neke prividne demokratije i tako dalje, i ta borba koju su oni imali protiv cela ta hipi komuna koja je vodila tu borbu protiv tih sistema koje je rekla da ne želi prosto da bude deo nijednog sistema, jer smo na kraju i mi svedoci ono čemu taj sistem služi i za kakve manipulacije se koristi. I opet je naravno što je najgore u pitanju verovatno profit u nekoj finalnoj liniji, ali ta vrsta odgovornosti da se ispriča ta priča i da se opet to shvata koji put i da se postigne emocija kod publike koja će na kraju, emocija koja će na kraju da tu njihovu unutrašnju neko shvatanje, neko razumevanje, tu, što ja volim da kažem, žicu neku dotakne, pa ako bar jedan čovjek počne da se ponaša drugačije u odnosu na trenutak pre nego što je gledao predstavu, to je veliki uspjeh za mene kao mladog glumca prema toj priči u ovoj priči konkretno Kosi. Da jednom osvestimo taj trenutak, da taj model, da se borimo protiv tog modela koji se nameće, jer gotovo identično to se suštinski nikada nije ni prestalo da se dešava od kad je nastalo do danas. Samo je intenzitet hipi komune sam oslabio jako.
Jasno, ali poruke su univerzalne i ostale su sve do današnjeg.
Pa tako je, da prestanemo da ratujemo oko gluposti, da prestanemo da budemo, mislim, kontrolisani od strane nekih tamo pojedinaca, diktatora koji, na kraju krajeva, ja u ovom sukobu ne branim ni istok ni zapad. To je sukob zarad njihovih ličnih interesa i ono što jedna odgovornost mladog glumca može da bude, to je da tu poruku emotivno što bolje prenese publici kako bi ta emocija postigla neki efekt u smislu da se neko shvatanje probudi i da se nešto promeni konačno, da se mi krenemo da se borimo protiv tog sistema. Meni je to i postao ključ. Pa onda druga uloga mi je odmah bila i Tri musketara, gde D'Artagnan vaspitavan je video da to gotovo funkcioniše identično kao i u Kosi, a pisao me nekoliko vekova pre toga. Mislim da čovečanstvo se konstantno vrti u tom jednom krugu, ta želja za vlašću, želja za kontrolom, moć, novac, položaj. Mislim da su to univerzalne teme i s obzirom na to da sam imao prilike da dobijem te glasgovnjake, da kažemo tako, to jeste bilo i to je zahvalno, jako zahvalno, sa druge strane jako je naporno, jer prosto mora da se predstava nosi na neki način.
Baš kako bih ja rekao, da se vremena menjaju, ali da problemi ostaju isti. No, ono što mi je meni interesato, kada, pošto već pričamo o kosi, mnogi glumci kažu da je musical upravo jedan od najtežih žanrova za izvođenje na sceni, zato što zahteva maksimalnu koncentraciju od glumaca. Da li ti deliš to mišljenje? Kako je tebi bilo da se kao neko ko je na početku karijere snađeš u jednom tako kompleksnom delu?
Pa, apsolutno je to to je zapravo jako naporno, jer to zahteva to baš zahteva jedan ozbiljni glumački trening. Musical kao žanar, jer musical očekuje da je glumac pre svega fizički sposoban. Kad kažemo fizički sposobno, uopšte ne mislim da li on može da podigne ne znam koliko udere dan ili tako dalje. Pre svega, zapravo, kardio njegov je potreban. Što se tiče samog nekih plesnih stvari, koreografija, tempo pokreta, pa onda posebno pevačke sposobnosti kao što su glas i intonacije i ta neka povezanost i na sve to dramska igra. Mislim da je to najbolji mogući trening za nekog glumca koji je na početku karijere. To je tako reći, bacili su mu u vatru da vidim da li mogu da isplivam na površinu ili ću izgoreti pa ću daći neki svoj put i neki svoj žanar. To zaista jeste jedan vid, mislim, to je najzahtevniji žanar možda za koji ja znam, jer zahteva kompletnu prisutnost glumčevog bića i kompletnu njegovu sposobnost.
Ali eto, i isplivao si na kraju, tako da to nije bilo greške. Dobro su pogodili na audiciji, čini mi se.
Pa da, mire, bilo je naporno, jer to su probe koje se odvija, to se odvija, ono, mi uvijek upravo imamo trening. Trening jedan, ono, suvoparni trening. Pa onda imamo deo, ko to je druga proba, gde samo radimo na svom glasu. Pa tek treća proba u stvari dolazi do komunikacije sa scenama, rediteljem, mizansen, koja je situacija, koja je okolnost i šta želimo da kažemo ovde. Musical zahteva jednu ozbiljniju pripremu nego što to rade, recimo, dramske predstave, komične predstave ili predstave koje prosto nisu u tom žanru musicala.
Eto, ono što mi je zanimljivo kod tebe, to je činjenica da si ti jedan od retkih glumaca mlađe generacije koji se definitivno odlučio za pozorište. Nemate na filmu, nemate u serijama, pa zašto si krenuo tim putem?
To je odlično pitanje, pa ima više razloga. Prvo, mislim, mene lično ovako pozorište više ispunjava me taj trenutak u kom se odvija predstava. Jer taj trenutak nudi jednu vrstu duhovne komunikacije, međuljudske duhovne komunikacije, koja ja mislim da jako nedostaje današnjem svetu. I zbog toga sam se ja, pre svega, moje opredeljenje zbog toga, to je glavni razlog. A ima i neki drugi razlog, kao što je, na primjer, ja na filmu ili seriji ili sve što je ekranizovano, što se nalazi pred kamerama, to nije autentičan glumčev trenutak. Ja mislim da se umetnost, tj. Poenta priče ili emocija preko ekrana gradi potpuno drugačije putem montaže, putem rediteljskih nekih okvira. Glumac je tu sredstvo koji služi tim kadrovima, kako mi to zovemo, sekvencama, scenama, nečemu. A u pozorište je potpuno druga stvar. U pozorištu mora glumac da drži celu nit te priče i celu emociju te priče i mora vrlo postepeno da gradira ka poenti te priče da bi postigao efekt u publici. I onda mislim da je taj trenutak na sceni i to prisustvo na sceni same te priče potpuno, mislim, uopšte nije ni za poređenje čak sa trenutkom kada je to nešto pred kamerama. Iako glumcu to pretpostavljam da, snimao sam ja par tih nekih filmova sad skoro koji su sad snimili, ne znam, u toj, ono, za polom platformu i tako neke stvari. I onda sam shvatio da to je taj ključ, jeste da se glumac isto radi, isto dejstvo, njegovo znanje isto dolazi na površinu, ali autentičnost tog trenutka, ona se jednom zabeleži kamerom i to je to. A u pozorištu se očekuje da svaki put glumac ima sposobnost da ta priča, nekako da kažem, naraste i ta emocija dođe do svog cilja.
Da, i svako izvođenje na kraju krajeva donosi nešto novo i kod vas i kod publike, tako.
Da, i to je najteži deo pozorišne umetnosti, što svaki put mora kao da je prvi. Prisuvet mora da počne iz početka i da postigne svoj cilj.
Eto, ti si rođen u Nišu, ali si već ovdje u Novom Sadu prilično dugo. Da li planiraš povratak na jug ili ostaješ ovdje kod nas, definitivno?
Ja sam se zaljubio u Novi Sad, jako. Jako sam se zaljubio u Novi Sad, ja ga zovem Mediteran naše zemlje. zato što ima i Ravnicu, ima i Dunav, ima i Frušku goru koliko je nekom potrebno kao nama koji dolazimo iz raznih brdovitih krajeva. Tako da Novi Sad je trenutno moja ljubav, pa se borim tu generalno i da ostanem i da zadržim nekako položaj. Ne bih mnogo volao sada da prelazim za Beograd i tamo potpuno neka druga struja funkcije, nekako drugačije sve funkcioniš u Beogradu. Tamo malo biznis je više uzeo primat biznis. Se brže radima da vidim da i Novi Sad dobija te bolje, samo se nadam da će Novosađani malo bolje da se izbore u odnosu na Beograđane. Pa će malo da taj kapitalizam i da stane i da se zadrži taj ovaj duh u koji sam se zaljubio kad sam došao.
Eto, svi se nadamo, ali niš nema lošu pozorišnu scenu, samo mi se čini da je nekako slično kao i Novi Sad, da nekako i mediji iz Beograda i svi ostali nekako vrlo često imaju tu tendenciju da previde sve što se dešava u ostatku Srbije, naročito na tom pozorišnom. Imamo sjajne predstave u Somboru i u Subotici, pretpostavljam to znaš
zbog kolega. Apsolutno, njih nema nigde u medijima, baš tako. To je opet kao da su oni izolovani negde od naše zemlje. Kao da nismo uopšte u istoj državi, nego da svako je vodi neku svoju politiku, a zapravo bi trebalo voditi jednu kolektivnu politiku i samih repertoara svih pozorišta i interesovanja i čemu to služi. Ali naravno da politička struja, mislim, ne želi da pozorište bude ubitačno. Ili kao što smo radili i Decu paklene pomoranđe, to jeste pisano ne znam koji 60 i neke godine i to predstavljen kao futuristički roman, ali mi smo ga baš namerno predstavili kao roman koji dolazi iz sadašnjeg trenutka. I mi smo sve to vezali za političku, mislim, mi smo stavili tu političku pozadinu. Kod nas je, na primjer, taj Aleks na kraju sa svim svojim, kako da kažem, sa svim svojim poetičnim nasiljem postao jedan ozbiljno politički prihvaćen čovek.
Meni se nekako čini da prave vrednosti predstave i nekog dramskog dela upravo nosi ta poruka i ta mogućnost da se poveže sa današnjim delom. Čini mi se da bez tog nekog aktivističkog i društveno-kritičke crte neke predstave, da bez toga ni nema prave umetnosti, ni nema pozorišta.
Pa i nema. Ukoliko nema društveno angažovane teme, vrlo konkretne, vrlo jasno definisane, onda je to zabava. Onda to ulazi u potpuno neki drugi žanar i mislim, to je zabava. To pozorište ne bi trebalo da služi samo zabavi. Nikako samo zabavi. To je vrsta umetnosti, vrsta za mene, mogućnost duhovne komunikacije koja nedostaje svima, što ja su uvek vraćam na to. Sa scenu uvijek može da se nešto kaže na nivou priče, na nivou celine, a da to publika prihvati bez okolnosti u kojima svi živimo, jel te da bome, a svi ima tu teške. Naravno, ne računam ljude koji su na vlasti i koji upotrebljavaju nas.
E, jasno, njima je uvijek super.
Pa mislim, to je ono što je jezivo i onda pozorište neretko dobija te zabavne projekte samo da bi se, ne znam, neki novac negde preneo iz nekog budžeta ovde da se uzme, ono što malo se i tu osjeća taj ulazak. Mislim, prelazi granicu, crvene linije. Dnevna soba.